Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 28. oktobar, a ovo su vijesti dana. Odbor za zakonodavstvo Skupštine jednoglasno podržao prijedlog rezolucije o kvalitetu i dinamici europskih integracija. Članstvo Crne Gore u NATO nije samo spoljnopolitički prioritet, već i državnopolitički cilj, kaže Milo Đukanović. Može i bez rebalansa budžeta, ustvrdio viceguverner Centralne banke Nikola Fabris. Državnoj upravi fali 1.500 radnika, saopšteno iz Uprave za kadrove. Radnici FAP-a blokirali prugu Beograd-Bar kod Prijebora. Španija također bila na meti prisluškivanja NCI-a. NCI izriči da Obama nije znao za prisluškivanje Merkelove. U Britaniji oluja Sveti Juda odnijela najmanje 3 žrtve. A preminuo je Tadeusz Mazowiecki, prvi poljski premijer nakon pada komunizma. I na Balkanu ga pamte kao rijetko principijelnog političara.
1992. godine Mazowiecki je izabran za prvog izaslanika Ujedinjenih naroda u ratom razorenoj Bosni i Hercegovini, kako bi ispitao masovne zločine koje su srpske snage počinile u toj zemlji. Razljućen nedostatkom međunarodne reakcije na ubistva koje je nazvao ratnim zločinom, on je nakon pada Srebrenice 1995. godine dao ostavku na tu prestižnu funkciju.
Kako rekao smo, 28. oktobar, temperature u Crnoj Gori dostižu 27. i 28. podijok.
Gotovo ljetne temperature, stanovnici glavnog grada u majicama kratkih rukava i šorcevima.
A volim vrućinu.
Vi se prepustite?
Jest, ne.
Kratki rukavi?
Kratki, još kraći.
Da li je bilo kupača?
Jest. I sunčale su se i kupale.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zakonodavni odbor Crnogorske skupštine jednoglasno je danas podržao prijedlog rezolucije o načinu, kvalitetu i dinamici procesa integracija Crne Gore u Europsku uniju koju su podnijeli poslanici Branko Radulović, Miodrag Vuković, Aleksandar Damjanović i Damir Šehović. Vuković je obrazlažući prijedlog rezolucije rekao da se radi o veoma važnom dokumentu koji prije svega definiše poziciju Skupštine u predstojećim fazama procesa pregovora sa Europskom unijom. Članstvo Crne Gore u NATO nije samo spoljnopolitički prioritet, već i državno-politički cilj, rekao je predsjednik vlade Milo Đukanović gostujući u emisiji Izazov televizije Crne Gore. Govoreći o prednostima koje donosi članstvo u NATO, premijer je posebno potencirao mir, bezbjednost i stabilnost, ali i brojne ekonomske koristi od članstva. U ovom trenutku Crna Gora redovno servisira svoje obaveze po osnovu javnog duga i nije ugrožena likvidnost budžeta, rekao je za portal Analitika viceguverner Centralne banke Crne Gore Nikola Fabris. Ukoliko bi se nastavila ovakva tendencija i u narednim godinama, onda bismo mogli upasti u teškoće oko finansiranja javnog duga. To znači da sada imamo pravo vrijeme da pored preduzetih mjera koje su potrebne, preduzmemo još jedan set mjera iz domena fiskalne konsolidacije kako ne bismo ušli u kritičnu zonu i ne bi morali da radimo strategije fiskalne održivosti, rekao je Fabris. On smatra da je moguće, ukoliko se nastave pozitivni ekonomski trendovi, da do kraja godine ne bude najavljenog rebalansa budžeta. Direktorka Uprave za kadrove Svetlana Vuković rekla je u razgovoru za dnevne novine da je u državnoj upravi zaposleno 10.500 ljudi, dok je 12.000 sistematizovanih radnih mjesta. To znači da, kako kaže, u državnoj upravi je upražnjeno čak 1.500 radnih mjesta. Srđan Kovačević ostaje na čelu odbora direktora Elektroprivrede na današnjoj konstitutivnoj sjednici. Kako Antena M nezvanično saznaje, odbor direktora, međutim, neće ostati u istom sastavu. Član tog tijela najvjerovatnije više neće biti Boris Bušković. Manjih promjena u odboru direktora bit će i na strani italijanske kompanije. Više od 1.500 radnika FAP-a blokirali su jutros u 9 sati prugu Beograd-Bar u starom dijelu Priboja zbog, kako kažu, neisplaćenih zarada, neovjerenih zdravstvenih knjižica i nedostatka posla. Početak pregovora o procesu stabilizacije i pridruživanja Kosova Evropskoj uniji treba da počne danas, što je prema ocjenama zvaničnika i poznavalaca evropskih integracija prvi nepovratan korak naprijed ove zemlje. Prvi poljski premijer poslije pada komunizma, Tadeusz Mazowiecki, preminuje danas u 86. godini. Mazowiecki je bio prvi poljski premijer poslije pada i jedan od organizatora okruglog stola između komunističkih vlasti i opozicije, na kojem je dogovoren put za mirnu tranziciju Poljske iz komunizma u demokratiju 89. godine. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski je izjavio da je Mazowiecki bio jedan od očeva poljske slobode i nezavisnosti. Američka nacionalna bezbjednost agencija je tajno pratila 60 miliona telefonskih poziva građana Španije u toku mjesec dana. Objavili su španski mediji pozivajući se na dokumente koje je objavio odbjegli bivši američki obavještarac Edward Snowden. Listovi País i Mundo su otkrili da između 10. decembra 2012. i 8. januara ove godine Nacionalna sigurnosna agencija pratila milione telefonskih poziva, SMS poruka i mailova španskih građana, pri čemu su prikupljani brojevi i lokacije pošiljatelja i primaoca poziva i poruka, ali ne i njihov sadržaj, prenio je BBC. Ambasador Sjedinjenih Država u Madridu je pozvan popodne da dođe na sastanak u Ministarstvo vanjskih poslova Španije. Američka nacionalna sigurnosna agencija negirala je navode njemačke štampe da je predsjednik Barack Obama bio lično obaviješten u špijuniranju telefona njemačke kancelarke Angele Merkel. Šef NCI-a, general Kit Alexander, nije raspravljao sa predsjednikom Obamom 2010. godine o navodnoj stranoj obavještajnoj operaciji koja se odnosila na njemačku kancelarku Merkel, niti je ikada raspravljao o navodnim operacijama koje se tiču kancelarke Merkel, rekla je portparolka američke službe Vani Vines. Novinski izvještaji koji tvrde suprotno su netačni. Američka nacionalna sigurnosna agencija prestala je da špijunira njemačku kancelarku Angelu Merkel i druge svjetske lidere nakon što je za to prisluškivanje saznala Bijela kuća, objavio je danas Wall Street Journal. Britanija i Francuska se bore sa najgorom olujom u posljednjih 10 godina, nazvanom Sveti Juda, pri čemu je Britaniji prijeti haos u saobraćaju, a na sjeverozapadu Francuske bez električne energije ostalo je više od 30.000 domaćinstava. Oluje u Britaniji je odnijela najmanje 3 žrtve.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uz još jedan pozdrav, odmah prelazimo na naše teme dana. Počinjemo sa korupcijom u zdravstvu. Uprkos neprestalnim nastojanjima vlade da korupciju u zdravstvu prikaže kao problem koji dominantno postoji samo kao utisak, koji, kažu, ne odgovara stvarnom stanju, istraživanja pokazuju upravo suprotno. Polovina stanovništva vjeruje da korupcija značajno prisutna u domaćem zdravstvenom sistemu, a da samo 10% smatra da u ovoj oblasti nema korupcije. Tom temom se bavio Esad Krcić.
Crna Gora za zdravstvo godišnje izdvaja 170 miliona eura, odnosno samo 250 eura po glavi stanovnika, kažu u Centru za monitoring i istraživanja, u kom kažu da je to naročito uočljivo kada se zna da Slovenija za zdravlje svakog stanovnika izdvaja 1000, a Hrvatska 700 eura. Vrlo je rizično kada se ovaj i onako mali iznos koji se izdvaja za zdravstvo upravo kroz korupciju nepovratno gubi, rekla je direktorka odjeljenja za istraživanje javnih politika Centra za monitoring Ana Selić.
U Crnoj Gori 43,1 ispitanik smatra da je korupcija u zdravstvu prisutna ili prisutna u velikoj mjeri, što pokazuje visok stepen percepcije korupcije. 11,% pacijenata smatra da u ovoj oblasti nema korupcije. Koji su najčešći uzroci ovog oblika korupcije? To je niska primanja medicinskih radnika usled ograničenja budžeta zdravstva, nije adekvatno cijenjen ili nagrađen profesionalni kvalitetan angažman u službi, nisu utvrđeni ili se ne sprovode određeni propisi i sankcije, a izostaje efektivan monitoring i kontrola.
Ministar zdravlja Miodrag Radunović se pridržava teze koju vlada godinama zastupa da korupcije ima, ali da u javnosti vlada pogrešan utisak o njenim dimenzijama, odnosno da je ona manja od njene predstave u javnosti.
Korupcije ima, vjerojatno na svim nivoima. Ja mislim mnogo manje nego što je percepcija javnosti, ali je važnije kako sistemski da stanemo na put tome, da dovedemo sistem do tog nivoa, da mogućnost koruptivnog djelovanja bude svedena na minimum. Iako se posljednjih nekoliko godina mnogo govori o korupciji i u crnogorskom zdravstvu, govorim o utisku koji je stvoren u javnosti. Ovo ističem jer se Ministarstvo zdravlja, pored naše iskazane namjere za potpunu otvorenost i saradnju za rasvjetljavanje ovog problema, javio zaista mali broj građana sa prijavama sumnje za postojanje koruptivnih radnji i svi takvi slučajevi su proslijeđeni nadležnim organima.
Govoreći o vladinim aktivnostima u borbi protiv korupcije u zdravstvu, ministar zdravlja Miodrag Radunović između ostalog naveo da su štampane brošure, otvorena specijalna telefonska linija za primjedbe, sugestije i eventualno za prijavljivanje korupcije, postavljene su i kutije za pritužbe i plakati za antikorupciju. Osim toga, u skladu s akcionim planom, prema riječima ministra Radunovića, formirane su komisije za kontrolu kvaliteta, a utvrđene su i liste čekanja za operacije koje su sada potpuno javne. Prema onome što je ambasador Njemačke u Crnoj Gori Pius Fischer rekao tokom današnje nacionalne konferencije korupcije u zdravstvenom sistemu, sasvim je jasno da će aktivnosti vlade Crne Gore u borbi protiv korupcije biti pod budnim okom Evropske unije.
Mi svi znamo da uspjeh neće doći preko noći, već da su potrebni široki i kontinuirani napori u tom smislu. Akcioni plan pod poglavlje 23-24 koje je vlada Crne Gore dostavila sadrži jednu dobru mapu puta za reforme i uspostavljanje vladavine prava. Brojne reformske mjere vezane su s borbom protiv korupcije. To je jedan osnov po kome će se procjenjivati aktivnosti vlade u narednim godinama.
Rezultati istraživanja o korupciji u zdravstvu, iako mogu varirati u određenim procentima, ipak pokazuju da je zdravstvo u vrhu liste najkorumpiranijih dijelova sistema. Ova istraživanja ne govore o broju procesuiranih slučajeva, već su zasnovana na ličnim iskustvima, saznanjima i utiscima građana, koji međutim o tome ne žele da govore pred uključenim mikrofonom. Razlog vjerovatno leži u svijesti o maloj sredini i opasnosti od zemjeranja osoblja u zdravstvene ustanove u kojoj se liječe.
Mislim da ljudi čine svoj posao onoliko maksimalno koliko mogu. A sad situacija financijska u zdravstvu je kao i u svim sferama života. Nije baš na zavidnom nivou, tako da ljudi i u tom dijelu vjerovatno ne mogu ni maksimum svoj da daju.
Pohvalila bi, na primjer, ja dolazim sam kod doktorke Lalićić, za druge ne mogu da kažem da je to jedna izuzetna žena koja ima strpljenja i stila i kulture i snage sa pacijentima.
Mislim da su ti doktori uglavnom uredni, tačni, pacijentima izlaze u susret javnosti maksimalno, onoliko koliko oni mogu, koliko znaju i što znaju, ja sam uglavnom zadovoljen.
Ja još nisam naišao na situaciju da sam vidio ili da su se prema meni nekorektno odnosili, nego je to jedan vrlo korektan odnos.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Korak dalje. Jedno od upozorenja koje konstantno stižu iz Brisela jesu kako Crna Gora mora da racionalizuje obimnu državnu administraciju i njen kadar profesionalizuje i depolitizuje. Stoga je pažnju podgoričkih medija skrenula izjava direktorke uprave za kadrove Svetlane Vuković kako je u državnoj upravi upražnjeno čak 1500 radnih mjesta. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Direktorka uprave za kadrove Crne Gore Svetlana Vuković u razgovoru za podgoričke dnevne novine ukazala je kako je u državnoj upravi zaposleno 10.500, dok je sistematizovanih 12.000 radnih mjesta, što bi značilo da ima prostora da se parama iz državne kase zaposli još 1500 radnika. Prema riječima Vuković, to što se u isto vrijeme govori o viškovima zaposlenih posljedica je toga što niko nije napravio funkcionalnu analizu broja i strukture radnih mjesta u organima državne uprave. Koliko je izjava o manjku zaposlenih u državnoj upravi iznenađujuća, tim prije što se u domaćoj javnosti često baratalo o brojnim prekobrojnim, koji će reformom državne administracije prije ili kasnije ostati bez posla. Boris Raunić iz Građanske alijanse primjeći.
Pretpostavljam da je gospođa Vuković do te cifre došla računajući broj sistematizovanih radnih mjesta. Znamo i tekako da su brojni rukovodioci organa, kada su pitanje sistematizacije radnih mjesta, neskromni. Tako da pretpostavljam to način do koji je došlo do te cifre, ali sa druge strane ja sam očekivao da će ona biti malo iskrenija i kritičnija prema rukovodiocima brojnih organa, jer ukoliko znamo da je Crna Gora država 670.000 stanovnika, da mater ima 50.000 ljudi zaposlenih po raznim osnovama u budžetu i u javnoj administraciji i u školstvu i u sudstvu i tako dalje. Govorimo dakle o ogromnom broju radnika koje naprosto naša ekonomija ne može da istrpi.
Europa odavno prepoznaje kako je crnogorska državna administracija glomazna i neefikasna i kako je neophodna njena depolitizacija i profesionalizacija. Stoga se kao pravo pitanje nameće imamo li zapravo manjak sposobnih, kompetentnih, a višak onih koji su do posla u državnoj službi došli preko partijske i rođačke linije. Ponovo Boris Raunić.
Partijske i rođačke linije su naravno ono što najviše bode oči, ono što najviše smeta, ali svakako imamo i veliki broj službenika koji su došli redovnom procedurom na svoje radna mjesta, ali naprosto proteko vremena kada se traže neka nova znanja, nove vještine, poznavanje jezika, kompjuterske vještine itd. Brojni od njih neupotrebljivi u postojećem stanju stvari. Imamo i naravno politička zapošljavanja, mi smo nekoliko puta davali primjera da se u Andrijevici nakon smjene vlasti duplirao broj zaposlenih ili recimo opštine Budva gdje se u vodovodu došlo do enormne cifre koja je ne znam recimo više nego broj zaposlenih u Željezari. Tako da svi mi moramo biti tu mnogo iskreni jer ovako kako sada idemo dolazimo u neku situaciju kada naša ekonomija neće moći da to više istrpi i mi ćemo biti malo pred financijskim kolapsom kako sada je.
Raonić zaključuje kako u nastavku evropskih integracija slijede velika pospremanja u državnoj administraciji, a prema uputstvima i zahtjevima Brisela.
Sami Brisel, ne samo i on, su tu vrlo, vrlo precizni kada je pitanje što Crna Gora treba da uradi. Mislim da je ministarstvo financije više nego svjesno da nakon neizvjesnosti rebalansa budžeta i uzimanja novih kredita i tako dalje, naša ekonomija je toliko ugrožena da sa 50.000 ljudi koji trebaju plus penzioneri da dobije plati iz budžeta, ovako stvari su nemoguće i ova cifra od 1.500 novih radnih mjesta bilja djeluje absurdno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Usred života.
Oko 1000 radnika pribojskog FAP-a kojima su se pridružili i građani Priboja, koji su ovih dana pozivani preko društvenih mreža da daju podršku ovom preduzeću, jutros su blokirali prugu Beograd-Bar u stanici Prijebor i regionalni put Uvac-Priboj-Bistrica. Radnici traže da im se isplati 5 zaostalih plata, da im se ovjere zdravstvene knjižice i da im se obezbijedi posao. Danica Gudurica, Lica mjesta, javlja.
Od 9 sati nijedan voz koji se obraća ka Baru nije prošao kroz pribojsku željezničku stanicu, tako da je od Priboja željeznički saobraćaj ka Crnoj Gori prekinut, a blokadom regionalnog puta komunikacija sa Bosnom i Hercegovinom.
Mislite da ovo pravi način da ostvarite svoje zahtjeve?
Pa mi ne znamo drugi. Nemamo zdravstveno, nemamo posao, nemamo plat.
Zato što smo gladni.
Koliko niste primili plat?
5 mjeseci.
I kako preživljavate sve ovo vrijeme?
Kako se snalazimo jedno.
Koliko članova porodice imate?
3 člana, niko ne radi.
Dokle ćete ostati ovdje?
Ispune zahtjev.
Dođe i Vučić i Radulović da vidi kako može mi da prodajemo. Tražimo sve plate.
Lokalna vlast podržava radnike FAP-a. U obraćanju medijima povodom situacije u FAP-u predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović oštro je napao ministra privrede Sašu Radulovića zbog njegove preporuke da FAP počne da rasprodaje imovinu poručivši da će se pre skidati šine sa pruge nego prodavati mašine. FAP je među 29 preduzeća u restrukturiranju koja pripadaju četvrtoj grupi. Vlasnik 86% kapitala FAP-a je država. Na prethodna 3 tendera nije bilo zainteresovanih za kupovinu pribojskog FAP-a koji je bio nosilac razvoja ne samo Priboja već i celog regiona. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
A željeznički prevoz Crne Gore do ovog momenta nije dobio nikakvo obavještenje od Željeznica Srbije o blokadi pruge Beograd-Bar kod Prijevora, saopštila je za naš radio direktorka sektora za međunarodni prevoz Rajka Marinović. Za putnike koji su jutros u 9 sati krenuli vozom za Beograd obezbijeđen je autobuski prevoz od Bijelog polja do njihovih destinacija u Srbiji, rekla je Marinović, dok će nakladno biti saopštene odluke o prevozu.
Željeznički prevoz Crne Gore Podgorica organizovaće prevoz za jutarnji voz 430 autobusima iz stanice Bijelo polje, znači iz Bara je krenuo na vrijeme, iz Podgorice također na vrijeme, iz Bijelog polja dalje nastavak putovanja bit će organizovan autobusima do Beograda. Za dalje očekujemo od Željeznica Srbije zvanično obaveštenje o daljoj saradnji. Mi praktično zvanično nikakvu još nismo informaciju dobili od njih. Znate da smo imali sličnih situacija prošlog mjeseca i u tom slučaju mi smo poradili, znači odmah smo angažili autobuse kako bi putnici došli do svoje željene destinacije. Mislim da je ovo već neko vrijeme koje nije u redu, da nismo još dobili zvaničnu informaciju, ali o tom potom, bit ćete obaviješteni.
Bila je ovo direktorica sektora za međunarodni prevoz Rajka Marinović iz Željeznice Crne Gore.
Iz drugog u prvi plan.
Rekordne temperature tokom i krajem oktobra najbolji su dokaz da je ove godine miholjsko ljeto potrajalo, pa nezadovoljstvo svih onih koji su sunčane dane iskoristili ili to namjeravaju za izlet do mora ili na planinu ili jednostavno za druženje sa prijateljima u kafićima i restoranima. Sunce i neuobičajeno toplo vrijeme bili su povod da kolega Predrag Tomović prošeta ulicama Podgorice i porazgovara sa stanovnicima glavnog grada.
Gotovo ljetne temperature, stanovnici glavnog grada u majicama kratkih rukava i šorcevima puni kafići i sunčanje na obalama Morače. To je bila slika glavnog grada Crne Gore tokom cijelog oktobra, pa i posljednjih dana ovog mjeseca, kada će temperature dostići za ovo doba godine zaista visoke vrijednosti, čak do 27 stepeni. Građani koje smo sreli danas niti se, kako kažu, brane od sunca i lijepog vremena, niti im je nešto pretjerano vruće. Da li vam je vruće?
Jeste.
Ovih dana?
Jeste.
A kako se borite protiv takvog vremena?
Oblačenje? A ne borim se, ja volim vrućinu.
Vi se prepustite?
Jeste.
Ne.
A hoće li biti malo kasnije, budući da su temperature?
Vrlo vjerovatno.
Kako se, pod navodnicima, borite s ovim neobičnim vremenom? Toplim
oblačimo
vremenom?
Se slojevito.
Kratki rukavi?
Kratki, još kraći.
Nenormalno. Znači, za ovo doba godine stvarno isti.
Kako se odjećam?
Pa, po potrebi kratki rukavi, duži rukavi, ali nije to zato neka topla odjeća, nego baš je lijepo vrijeme, mislim. Da je duže ovako, ljepše bi bilo.
Proteklog vikenda sam čuo da su se ljudi u Budvi kupali.
Možda su iz Rusije. Njima odgovara ova, mislim, temperatura mora trenutno, vjerojatno.
Za ovaj vikend.
I kako je bilo?
Baš prelijepo, i bilo je puno narode i tako.
Da li je bilo kupača?
Jest. I sunčali su se i kupali.
A kako koriste blagodeti lijepog vremena? Pitali smo i malo starije Podgoričane.
Jutro koristim rano zbog sunca i tako ne treba.
Ja pješačim, malo više se krećem, a živim na periferiji to gore ovdje, gore u Fundinu kućima, tako da ja sam ti uvijek u nekakvom pokretu, tako da i pješačim i stižem i po Podgorici, a i na selu volim tamo malo da malo radim nešto malo.
Pojedini stariji Podgoričani pamte da je u oktobru znalo da bude toplo i prethodnih godina i decenija.
Bilo je dana, ali izuzetno malo u odnosu na ovaj period. Čuo sam i da će i novembar biti.
Da je ove godine toplo kao nikada ranije u oktobru, potvrđuje za Radio Slobodna Evropa i meteorolog Dušan Pavićević.
Već sada se može reći da će ova treća dekada oktobra u Crnoj Gori biti najtoplija od kada se vrše mjerenja, dakle od 1949. godine u većini mjesta, nekima kasnije, nekima od 1949. ali definitivno najtoplija. I u suštini rijetko se dešava da je treća dekada najtoplija u mjesecu, ovog puta će to biti. Te visoke temperature, koliko god bile izražene ovamo na jugu i u Podgorici, još je interesantnije da je to u sjevernim dijelima Crne Gore. Iz dana u dan se postižu rekordi. Dakle, za svaki dan maksimalni dnevni rekord je srušen već 7-8 uzastopnih dana, recimo na Žabljaku.
Stari kažu da nakon tople jeseni po nepisanom pravilu nastupa oštra zima. No za meteorologe takve priče ne znače mnogo. Već se oni uzdaju u prognoze onih kojima je to posao. A ni oni sami, kako kaže Dušan Pavićević, ne mogu da daju potpuno sigurnu prognozu.
Od malena sam se susretao sa raznim mišljenjima i komšija, i Podgorici, i na selu. Nekog probada, neko na osvoga, neko na osvog ponašanja životinja. Ponekad od tih razmišljenja imaju osnova, ali da njih se pouzati stvarno nije na mjestu, niti bi bilo korisno. Dakle, prognostički materijal kaže da će ova zima biti u granicama normale. Svakog 15. u mjesecu Europski centar izdaje taj, aj tako kažemo, najpouzdaniji dugoročni prognostički materijal, ali njega uvijek treba prihvatiti sa rezervom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
U 86. godini jutros rano je u Poljskoj umro Tadeusz Mazowiecki, prvi demokratski izabrani premijer u postkomunističkim zemljama, ključni savjetnik Poljskog pokreta Solidarnost. Na Balkanu je poznat kao izaslanik za ljudska prava Ujedinjenih nacija, koji je iz protesta protiv međunarodne politike prema Bosni dao ostavku na tu funkciju. Sabina Čabaravdić.
Advokat po struci, književnik i mislilac po temperamentu, Mazowiecki je bio dobro pripremljen za svoju životnu ulogu. Svrgavanje komunizma i oblikovanje demokratske Poljske. Kao premijer se međutim nije dugo održao na funkciji, svega godinu dana. Smijenjen je jer je uporno zahtijevao da nova demokratska država mora dati jednaku šansu svim Poljacima, bez obzira na njihovu komunističku prošlost. Najvažniji potez u političkoj karijeri Mazowiecki je napravio u augustu 1980. godine, kada se pridružio štrajku 1000 radnika u brodogradilištu u Gdanjsku. U nekoliko dana ovaj protest prerastao veliki val štrajkova iz kojih se rodio pokret Solidarnošć. Bio je to prvi nezavisni sindikat u cijeloj istočnoj Evropi na čelu sa karizmatičnim električarem Lehom Valesom, čije ime ubrzo postalo poznato širom svijeta. Od početka štrajka do kasnih 90-ih Mazovjetski je bio Valesin savjetnik, čak i u mračno vrijeme spornih zakona generala Vojsjeha Jaruzelskog, kada je Solidarnošć zabranjena, a Valesa i Mazovjetski završili u zatvoru. Teškoće, siromaštvo i besperspektivnost inspirisali su novi val štrajkova 1988. godine. Mazovjetski je rame uz rame išao s Valesom na čelu gnjevnih radnika koji su marširali ulicama Gdanjska. Ovi su protesti doveli komuniste za pregovarački sto, što je rezultiralo i prvim djelimično slobodnim istočnoevropskim parlamentarnim izborima. To je ujedno utrlo put i pucanju svih komunističkih režima u bivšem Varšavskom paktu. 1992. godine Mazovjetski je izabran za prvog izaslanika Ujedinjenih naroda u ratom razorenoj Bosni i Hercegovini, kako bi ispitao masovne zločine koje su srpske snage počinile u toj zemlji. Razljućen nedostatkom međunarodne reakcije na ubistva koje je nazvao ratnim zločinom, on je nakon pada Srebrenice 1995. godine dao ostavku na tu prestižnu funkciju. U svom obraćanju jula 1995. Mazovjetski je ostavku objasnio riječima: "Ovo je jedino što mogu uraditi za jadne ljude u Bosni i Hercegovini. Cilj mi je svijetu, zapadnim i UN liderima ukazati da se ovakva situacija ne smije dalje trpjeti."
Usred života.
Na samom kraju turizam, ponovo smo u Crnoj Gori, početak bookinga za sljedeću godinu daje nadu da će dobar dio hotelskih kapaciteta biti prodat za naredno ljeto, no hoteli i dalje čine čak manje od 20% turističkih kapaciteta. Do izgradnje obećanih megaturističkih sadržaja na Luštici i Kumboru, to i dalje ostaje manji dio ponude domaćeg turizma. Jasna Vukićević.
Statistika potvrđuje da je temelj održivog turizma u hotelskim objektima visoke kategorije, jer hoteli sa 4 i 5 zvjezdica generišu najveće koristi za ekonomiju sa prosječnim prihodom preko 8 puta većim od onih u objektima niže kategorije. No nedostatak kvalitetnih hotela je i najveći problem turističke Crne Gore, ocjenjuje hotelijer Dragan Ivančević, koji kaže da to ne može anulirati ni dobar booking za narednu godinu.
Po najavama bit će dobra sezona, ali u svakom slučaju stoji onaj osnovni problem, a to je da nemamo mnogo toga novoga da ponudimo za iduću godinu i dalje ne možemo ozbiljnije da uključimo velike evropske tour operatore da se mi uključimo u njihovu ozbiljniju ponudu, jer nemamo dovoljan broj kapaciteta za ozbiljno uključivanje čartera prema našoj zemlji.
Da više zvjezdica znači bolju zaradu, primjer je kompanija Montenegro Stars, u kojoj puna sezona traje pola godine, a čiji oktobar je bio rekordan od osnivanja kompanije. PR Maja Vukićević.
Svakako će biti rekordan po ostvarenom rezultatu u kompaniji od njenog samog osnivanja.
U 2013. Crna Gora je dobila oko 1000 novih hotelskih kreveta, ali se krupni koraci u dosezanju brojke iz master plana očekuju tek završetkom najavljenih investicija na Luštici, u Kumboru i Plavim horizontima. Do tada postojeći kapaciteti moraju održati korak sa tržišnom potražnjom, a za narednu sezonu tako će biti u petrovačkom hotelu Budanske rivijere. Vesna Lagator.
Preostalo što je onako jedan, da kažem, veći poduhvat adaptacije jeste hotel Kastel Astra, koji je trenutno hotel najniže kategorije u sastavu hotelske grupe Budanske rivijera, ali koji namjeravamo, kažem, adaptirati u najskorije vrijeme.
Da bi se investiralo u nove hotele, treba obezbijediti uslove za njihovo cjelogodišnje poslovanje, što je prilično teško u okolnostima kada o turizmu još uvijek razmišljamo kao sezonskoj djelatnosti. Primjer je loša dostupnost destinacije u ostatku godine i manjak komplementarnih sadržaja tokom zimskih mjeseci. Maja Vukićević iz kompanije Montenegro Stars o trudu da postanu odrednica i sportskog turizma.
Tako ćemo i ove godine tokom januara i februara imati značajan broj noćenja ostvarenih upravo po tom osnovu, iako se trudimo da izbalansiramo sa našim partnerima neke objektivne nedostatke. Kada to kažem, ja mislim samo na dostupnost, koja znatno uvećava cijenu i negdje umanjuje vašu konkurentnost, već i nedostatak neke infrastrukture koja je neophodna da isprati taj segment sportskog turizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom ponavljamo vijesti dana. Odbor za zakonodavstvo Skupštine jednoglasno podržao prijedlog rezolucije o kvalitetu i dinamici evropskih integracija. Članstvo Crne Gore u NATO nije samo spoljno-politički prioritet, već i državno-politički cilj, kaže Milo Đukanović. Može i bez rebalansa budžeta, ustvrdio viceguverner Centralne banke Nikola Fabris. Državnoj upravi fali 1.500 radnika, saopšteno iz uprave za kadrove. Preminuo Tadeusz Mazowiecki, prvi poljski premijer nakon pada komunizma. Španija također bila na meti prisluškivanja američke agencije NCA i izričita da Obama nije znao za prisluškivanje Merkelove. U Britaniji Oluja Sveti Juda odnijela najmanje 3 žrtve. Mahir Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas i na regionalni program u 18 sati. Do slušanja.